ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi abafunze bararenga inshuro enye umubare gereza zagenewe kwakira
abanyororo. Usanga barahejeje iminyororo ariko bakandanya bapfungwa kubera ko kumbure ari abanyororo batabona neza kubera imvo za politike. Mbere ugasanga n'imanza baba bakurikiranwa ko zimanza ziba zifitanye isano na politiki. Rero twe twasaba ko bukuramwo ako kantu k'inzigo y'akazi kirifatiye kuri politike.
Jean Claude ntiburi umunsi umushingwamanza muri ACAT Burundi. Mu Burundi kandi abasore bifuza gushinga urugo basabwa kubanza kubaka inzu ya kijyambere.
Tuvuge mu bisanzwe nk'inzu y'amabati agaciro ifise, hariho umuntu usanga adashoboye no kuronka n'amafaranga aciye amabati atatu ku mezi atanu. Bahugira shike ku gwego hashobora kubaka inzu y'amabati 325 ni kibazo.
Iwanyu mu ntara turajya muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi kureba uko ikibazo cyo kurwanya nyakatsi kifashe n'ingaruka zabyo. Afrika y'Epfo irakira kuri uyu wa kabiri inama y'ibihugu bigize umuryango wa BRICS, bararebera hamwe uko ibintu byifashe mu ntara ya Gaza no mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Guhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Fidele Niyongabo na Toma Kamirindi. Kuri uyu wa kabiri Afurika y'Epfo yakira inama y'ibihugu bigize umuryango wa BRICS. Iyo nama iri bwifashishe ikoranabuhanga rya kure yerekeye uko ibintu byifashe mu ntara ya Gaza no mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati. Fidele Niyongabo.
Ibiro vya prezida w'Uburusiya Vladimir Putin vyatangaje ko azoba ari muri iyo nama. Prezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ayoboye ishirahamwe BRICS muri iki gihe niwe yatumye ko iyo nama idasanzwe yo kuri uyu wa kabiri itegekanya kwihweza ukuntu ibintu vyifashe mu ntara ya Gaza. Abandi bakuru b'ibihugu bigize ishirahamwe BRICS, Ubuhindi, Brazil n'Ubushinwa, nabo nyene bazo kwitaba iyo nama hakoreshejwe ubuhinga bwa video. N'abakuru b'ibihugu biherutse gutumirwa kwinjira muri iyo shirahamwe mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'utangura w'2024 bazoba bari muri iyo nama. Ivyo bihugu ni Arabia Saudite, Argentine, Misiri, Ethiopia, Iran na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres nawe nyene azoba ari muri iyo nama ya BRICS. Zitezwe ko inyuma y'iyo nama abategetsi bazoba bayitavye basohorera hamwe itangazo ku kugena ibintu byifashe mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi na cane cane intara ya Gaza. Afrika y'Epfo n'umugambo uri ku butegetsi muri icyo gihugu bimaze igihe kirekire bishyigikiye bikomeye ibyifuzo by'Abanyapalestina. Bigereranya kenshi urugamba rw'Abanyapalestina n'urugamba rwo kurwanya intwaro karyanisha miryango ya apartheid yahitiye muri Afrika y'Epfo.
Ejo kuwa mbere habaye imirwano ikomeye hagati y'ingabo za Israel n'abarwanya umutwe wa Hamas. Imirwano yabereye mu karimo ibitaro biri mu majyaruguru y'intara ya Gaza.
Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu uyobowe n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza bwatangaje ko abantu batari munsi ya 12 bishwe igihe ikibombe casambura igorofa ya kabiri y'ivyo bitaro vyubatswe n'igihugu ca Indonesia. Ntaca gisirikare ca Israel cabivuze ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Indonesia Retno Marsudi yiyamirije ico gitero yagiriza Israel ko ariyo yagikoze. Retno Marsudi yatangaje ko igihugu ciwe ciyamirije civuye inyuma igitero cabereye muri ivyo bitaro, avuga ko cahitanye abasivile batari bake. Marsudi yavuze ko ico gitero gihonyanga ku buryo bugaragara amategeko mpuzamakungu. Yasavye ibihugu vyose cane cane ibicuditse na Israel gukoresha ububasha n'igihagararo bifise mu ntumbero yo kuyisaba guhagarika ubwicanyi, avuga ko iriko irakora mu ntara ya Gaza. Ejo ku munsi w'Imana ibinyamakuru vyo mu gihugu ca Misiri vyatangaje ko impinja zavutse imbere y'igihe 28 zavanywe mu bitaro vyitwa Shifa mu ntara ya Gaza zashitse mu Misiri. Tony Frick akora mu ishami ry'ishyirahamwe ONU ryita abana UNICEF yatangaje ko igikorwa co kwimuriza impinja kitari coroshe na gato. Yamara yasiguye ko yari intambwe nziza naho yari ntoyi mu kiringo c'amasaha 48.
Abanyapolitiki babiri biyamamariza amatora mukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi gutaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri wa mbere batangaje ko bahagaritse kwiyamamaza bagashyigikira umunyapolitiki utavuga rumwe na leta Moise Katumbi.
Seth Kikuni na Frank Diongo n'abanyepolitike bariko biyamamariza amabanga y'umukuru w'igihugu bafashe ingingo yo guhagarika icyo gikorwa bagashyigikira Moise Katumbi, umugwiza atunga akomeye cyane afite imyaka 58. Katumbi yigeze kandi kubabura amatari w'intara Katanga itunze ubutare bw'umuyumbu. Abaserukira imigambwe yabo banyepolitike babiri barahuriye muri Afrika y'Epfo mu rwirangiye kugira abaganire kugena amatora ategekanijwe kuba ku itariki 20 y'ukwezi kw'12 k'uyu mwaka yo kubahirizwa. Baraganiye kandi ku munyapolitike bohurirako yohiganwa na President Felix Tshisekedi afite imyaka 60. Matata Ponyo yahoze ari umushikiranganje wa mbere ku munsi w'Imana yaratangaje ko azoshigikira Moise Katumbi hari nyuma y'ivyashikirijwe n'imigambwe ikomeye itavuga rumwe na leta. Abanyapolitike bariko baritoza 25 nibo biyandikishije kugira bahiganwe na President Tshisekedi ariko arondera ikiringo kigira kabiri. Barafise impungenge ku vyerekeye ayo matora yimirije. Igikorwa cyo kwiyamamaza cha Moise Katumbi catanguye kuri uyu wa mbere mu gisagara cha Kisangani kiri mu ntara ya Kivuyo mu buraruko. Yemeye kugwanya ruswa, kugwiza ubuzi no gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu.
Urukiko rw'ikirenga bw'igihugu rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwanze ubujurire bw'uwahoze ari umupolisi Derek Chauvin wahamwe n'icyaha cyo kwica George Floyd. Tuma kamirindi.
Niba mubyibuka, umwirabura George Floyd yapfuye ku itariki ya 25 y'ukwa gatanu mu 2020 mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota mu majyaruguru y'uburengerazuba bwo hagati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umupolisi w'umuzungu witwa Derek Chauvin yamwishe yamukandamije ivi ku gikanu iminota hafi 10 yamwubitsinda ku butaka kandi yamubuheye n'amapingu inyuma mu mugongo. Nyuma yaho Chauvin yarirukanwe mu kazi ashyikirizwa inkiko. Urw'ibanze n'urw'ubujurire zamuhamije ibyaha byose by'ubuhotozi zimukatira gufungwa imyaka 22 n'igice. Chauvin noneho yituye urukiko rw'ikirenga ari narwo rwa nyuma, avuga ko iburana rye mu nkiko za mbere ritanyuze mu mucyo. Ejo kuwa mbere rero urukiko rw'ikirenga narwo rwagumishijeho igihano uko cyakabaye. Mu by'ukuri rwafashe icyo cyemezo ruvuga ko atari na ngombwa kwirirwa rwumva no kuburanisha ubujurire bwa Derek Chauvin. Yarusabaga kumuhanaguraho ibyaha no kumugira umwere.
Murakoze Toma Kamirindi na Fidel Nunga bukuru makuru afugwa rya muhino kwise mukomeje kumva radio ijwi ry'America yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku 12 kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi abafunze bararenga inshure nye umubare gereza zagenewe kwakira. Icyo kibazo ministre w'ubutabera kiganiriho n'abayobozi banyuranye bashakira umuti ibibazo byo kwiyongera kw'imfungwa muri za gereza z'u Burundi. Inkuru ijwi rya Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana.
Iyo nama yitabiriwe n'urongoye Sentare na Inyuzwa umushikiriza manza kizigeza wa Repubulika abashikiriza manza mu ntara za Bujumbura, igisagara cha Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, Mwaro na Muramvya. Uwo mushikiranganje yamenyesheje ko igihe hugurugwa umwaka wo gutungane igitega igenekezo rya mbere ukwezi kw'icyenda umwaka 2023 icivugo cyagira giti imanza ziciwe neza mu kiringo gito zigakurikizwa mu kiringo gito ni isoko giterambere. Domine Banyankimbona amenyesha ko yakoranije abo bacamanza kugira bahanahane impanuro n'inyifata ibereye mu rwego rw'ubutungane kugira icyo kivugo cyubahirizwe abanyagihugu batekane. Mu byo yashimikiye ko n'abacamanza bihutira gupfunga abantu bigatuma amabohero yuzura. Yamenyesheje ko mu Burundi abapfunzwe bamaze kugera ku bice 117% y'ugushoboza amabohero yari afise. Yaciye amenyesha ingingo zafashwe kugira amakosa atuzwe.
Ubwumvikane n'ubu kizira kikaziririzwa ko umushikiriza manza kizi dosiye ashobora gufunga uwo yumvirije umushikiriza manza wa Repubulika atabizi. Ugasanga bagafitaniye badeni amasentare sivire ariyo afise ububasha bagaca babihindurira mu vyara.
Umushikiranganje Banyankimbona yagabishije abacamanza n'abashikiriza manza batubahiriza amategeko.
Mushikiriza manza uzosubira gushira uravuze idosye mu minwe yawe urashitse umuntu ntibohero utavuganye n'umushikiriza manza mukura mutwara izofatwa nk'icya mubarabisha.
Ibindi vyuzuza amabohero mu Burundi n'abafunzwe barekugwa ariko ntibishyirwe mu ngiro. Umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza yasabye abashikiriza manza rwego rw'intara gusoma ivyanditse bigakurikizwa. Yagarutse ku ngingo y'amajana 632 y'igitabo cy'amategeko agenga itohoza n'icibwa ry'imanza z'ivyaha.
Iyo ukurikiranwa icyaha yarasanzwe gafunzwe yeze kandi hari igihe gihadabuza acafungurwa ubwo nyine naho hoba hashinzwe urubanza rwo kumwibutsa keretse iyo yari asanzwe afungiwe n'ikindi cyaha ku muntu abaye afite ariko ubwo kugabanya abafungwa uruhara rw'umushikirizamanza rusha rugaragarira ngaha hantu.
Mu ishyirahamwe Rukristu riharanira kugwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu akati Burundi bamenyesha ko inama nk'izo ari nziza ariko kwimvuga ibikwiye kujana n'ingiro. Umushingwa manza Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'amategeko muri akati Burundi amenyesha ko kudafata abafungwa kimwe biri muri ivyo bituma amabohera arengegwa. Aratanga impanuro y'ingene byari bikwiye kugenda.
Abanyororo usanga barahejeje iminyororo ariko bakandanya bapfungwa kubera ko kumbure ari abanyororo batabona neza kubera imvo za politike. Mbere ugasanga imanza baba bakurikiranwa ko zimanza ziba zifitanye isano na politike. Rero twe twasaba ko bokuramwo ako kantu k'inzigo y'akazi kirifatiye kuri politike, bakarekura abanyororo bose garagara yuko atangorane bagiye gutera mu kibano, hanyuma bagahabwa rero bakagabanya n'umurindi wo kuja barapfunga abantu bakaraba izindi ngingo bofata zosubirira iminyororo.
Ibiharuro dukura muri akati Burundi by'ukwezi kwa 10 kurangiye mu matohoza bakoze vyerekana ko amabohero 13 makuru mu Burundi yategerezwa kwakira abanyororo 4,294 uno munsi arimwo abagera ku 12,828. Ibohero ririmwo abafungwa benshi ni mpimba yo mu gisagara ca Bujumbura yubakiwe kwakira abanyororo 108 uno munsi rimwo 4,668. Ikwirikirwa n'ibohero rikuru rya Ngozi yubakiwe kwakira 400 muri kino gihe hafungiwe 16,632. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1202449193. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tukiri mu Burundi, abasore bifuza gushinga urugo basabwa kubanza kubaka inzu za kijyambere. Leta ibabuza gushakira mu mazu ya nyakatsi, ikibazo kifashe gite muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Ni inkuru Ijwi rya Amerika bategure yifashishije inshuti za mu Burundi bagizweho na Thierry Vendayishimiye.
Kubaka inzu ya kijyambere ni bimwe mu bisabwa ku basore n'inkumi kugira bandikishe ubugeni muri komine ya Mugamba. Bamwe mu basore bo ku mutumba wa Dongo Burasira bayaze n'isoko ryacu babona ko iyo ngingo yaje gusongera isibe mu bukene bwababuza kubaka izabo.
Kubaka inzu yibati ku musore wino bivanye n'uburyo yifitiye ni kibazo kirekire kweri. Nk'ubu uya twe turashobora kuvuga yego tukashobora gufashanya tugafyatura amatafari, mugabe ntidushobora gufashanya kugira tugurire umuntu ibati n'ubukene buhari.
Tuvuge mu bisanzwe nk'inzu y'amabati agaciro ifise, hariho umuntu usanga adashoboye no kuronka n'amafaranga aciye amabati 3 ku mezi 5. Urumva kugira ashike ku rwego rwa hashobora kubaka inzu y'amabati 30 cyangwa 25 ni kibazo.
Bamwe mu gwaruka gwahejeje ishure ruvuga ko ubukene bw'akazi rubutuma nago nyene rurongorera mu nzu za nyakatsi. Aba basaba bajejwe intwaro kugenza buke buke iyo ngingo yafashwe.
Bashaka ngo amashure gasanga gahuza gukora nk'ubuye uragiye nk'ukora nk'ahantu basikuriye nk'umuntu ku munsi. Iyo umuntu aguhembye 2500 ezo 2500 harimo isabune zitanu ezo saba zitanu umvuzo kwimvira kuja kugura ibati ya ndi 2500 umvuzo zo kwizi ibati ryari uca ugenda ukamwesha ama ukuba kazu gatoyi kibiti nyene amugasaka ari byatsi hanyuma mukabana
ntako twe tubona ko pa muri zinyakatsi cyaba afyemera ubwo utreke muri nyakatsi hama rose batirimo yemwe yamutsanye kazogeragira buke buke.
Ababyeyi babona ko ubukene bw'abasore bubabuza kurongora bushobora kuba buri mu bituma abana babigeme batwara inda z'indaro.
Baragenda ukazubona indangizo cyangwa bakagenda ahantu ukazubona indangizo kubera iki inzu tubatse kandi umukuru w'umutumba babizi atagusinye
nanjye nukuri izo ndazi amashusha siba kubwishye kubera umusore abura harongorera kubera yahora gikora kwa kazi kanyabyatsi akamushira mu iyo nyabyatsi nyene
ejo zotende umukobwa wo kwanaka ntagira ndahamuzana ntagira niya mujana none bizogenda gute uwo muzu kuri wanje yavuze hanze nemera ko yavutse wanje ntagira miko ntagira niya zojana.
Abajejwe intwaro muri komine ya Mugamba basigura ko mu biranga iterambere ry'ahantu harimo uburaro bwiza. Byongeye avuga ko ubwatsi bwo gusakara butera bukena uretse ko inzu ya nyakatsi ikarigwa no gusha. Musitaneri Veniste Nahombaye asaba ugwaruka n'abandi banyagihugu kwikora ku gitegwa cicaye kugira bashobore gushikira amazu ya kijambere.
Muri ibi bihe turabona ko inzu za nyakatsi ziriko ziragabanuka cyane, abarimyi bicaye bararonka ingurane. Izo ngurane baraziroha muri miteke baronse ingurane rero barashobora kubaha ingurane y'amabati rero icyo ni ikintu dushima cyane kubera iyo baronse iyo ngurane baragura amabati kaba birimo muri bimwe byo kurwanya izo nzu za nyakatsi.
Aho hambere umusore ageze kurongora yubakirwa inzu n'ababyeyi biwe bagatako bakamukwera. Uyu musore avuga ko amase ya kera atagiho mu rutaro kubw'ubukene abantu babayemwo.
Yego icaye ababyeyi bagifise mugabo uko turaba nk'ubuye hasanga ibintu bizimvye usanga umubyeyi ntaja gusaba nka credit cyangwa amahanga credit gatoyi kadafashe asanga nawe ariko yiyumvira kugira ngo gusumira abandi bana bari mu nzu iyo nkaho naca yiyumvira yuko yashaka kubaka ibati ya wewe uri umujene.
Abamaze kubaka inzu z'amabati bavuga ko byabatwaye hafi miliyoni 8 haheze imyaka 3. Umwe muri abo Bosco Kwizera aravuga ico abona leta ikwiye gukora.
Byose bizova ku muvyeyi w'abarundi ni leta guhimiriza abanyamitabo bagashyiraho inganda zihingura amabati hama bagaca bayajana hagati mu bene gihugu bakayahabwa ku giciro kitavuna nk'ingwati ko hari abantu usanga avuga ati bo jewe ndashobora kwifashisha ikiniki bukebuke nkagendera amabati kugeza aho ndayaheza niho n'andi hose yo numva ngo byora bimera mugo nta muntu vraiment w'umujene yoshora kubaka inzu y'amabati ngo ashobe kuyirongoreramo.
Ibati rimwe ryahora rigugwa amafaranga 226,000 ku mwaka uheze uburegeze ku 332,000 mu mafaranga y'amarundi. Kugeza ubu na gitigirikizu n'abajejwe intwaro muri komine Mugamba cinzu za nyakatsi ico bikoze musitaneri yemeza ko zikiri nyinshi ariko zitera zigabanuka.
Urakoze Thierry Vendayishimiye mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi kinyarwanda.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mu Rwanda amazu acururizwamo iruhande rwa gare y'imodoka zitwara abagenzi mu karere ka Musanze kuri uyu wa mbere yafashwe n'inkongi y'umuriro. Inzego zibishinzwe zavuze ko nta muntu wahitanywe n'uwo muriro. Gloria Tuishimi yagiyeyo, dore inkuru irambuye.
Ijwi rya Amerika yageze kuri iyo gare umuriro n'umwotsi w'icumba ku nyubako yakoreragamo ibiro bya sosiyete itwara abagenzi ya Jagwari, ibiro bya gare n'ibindi. Abantu benshi bari bahahuriye bareba ibirimo kuba, ukuni nako polisi yageragezaga kubigizayo ngo hatagira ubikomerekeramo. Polisi kandi yari yashyize ibimenyetso bigaragaza ahabereye icyago hafi y'inyubako yahiye, mu rwego rwo kwerekana ko nta kinyabiziga cyangwa abaturage bemerewe kuhegera. Urwego rwa polisi rushinzwe inkongi nirwo rwagerageje gusatira inyubako kugira ngo bazimye umuriro ndetse bagerageze gutabara bitangiritse cyane. Kuri nako umutekano wari wakajijwe ahabereye inkongi ku buryo imodoka zinjiraga muri gare ziciye mu muryango umwe mu buryo bwo kwirinda ko iturika ryongeye kuba ryakwangiza byinshi. Twasanze kandi umuriro w'amashanyarazi nta ukiri muri iyi gare kuva mu minota hagati ya 10 na 15 mbere y'inkongi. Ibyasaga n'ibyagushije mu kantu abaturage cyane cyane bakorera muri iyi gare. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru CP Jean Bosco Mwise neza yatangaje icyaba cyateye inkongi y'umuriro yabaye mu masaa 2 za mu gitondo.
Makuru y'ibanze avuga ko impanuka ishobora ko yatewe na gaze, ariko turacyabije. Kugeza ubu ngubu harimwo ibiro bya gare ya Musanze, hakoreramwo n'izindi agence zihabyetse, harimwo na stock ya Star Time bakoresha kugira mobiso n'abandi bacururizamo.
Bamwe mu baturage twaganiriye batubwiye ibyo babonye n'amaso ubwo iyi nkongi yabaga.
Numva twe twari turi mu kazi nk'ibisanzwe tujya kubona twumva umuriro uri kupye kuko bamwe twawukoresha. Duhita dutangira gushaka icyabaye, tuza kubona ntuzahira etaje wo muri gare iri gucumba. Ubwo nyabaturage barahurura bari bari mu isoko bajya kureba icyabaye, ko nyine bamwe batangira gusahura ibintu bari kugerageza kubikuramo bari no kuzimya bifashishije imicanga n'ibiki.
Byatworoheye kuvugisha bahuye n'ibihombo, gusa mu ijwi rya Amerika yavuganye nabo bararirayo kwarika.
Ariko ntabwo nzi ukuntu byagenze nayo nkongi y'umuriro yaturutse.
Kugeza ubu ntabwo turamenya icyabiteye nyirizina. Ibyo ari byose turahombye, guhombaho turahombye. Twasabaga ko leta yadufasha hakabarurwa ibintu byangiritse cyane.
Ukuri nako umuriro w'amashanyarazi wahise ugenda muri gare ya Musanze ubwo iyi nkongi y'umuriro yabaga. Bamwe mu bacuruzi cyane cyane bakoresha umuriro w'amashanyarazi nibo bagizweho ingaruka mu buryo bukomeye. Cyuza Akbar acuruza amafi n'isambaza kandi akoresha umuriro w'amashanyarazi mu kazi ke.
Hari umukiriya uza akaba ashaka kubona ifirigo irimo iraka, noneho agashimangira neza ko ibicuruzwa byacu ari bizima kuko asanze firigo irimo iraka. Yego, ubwo ingaruka yatu zatubaho rero nk'uko zatangiye no kuza, abakiriya bacu barimo kugenda kwa kuba asanze firigo ikoze iki itarimo. Nubwo twacuruza gake ariko ntabwo ari nk'iminsi isanzwe kuko abambere batangiye kugenda kamembe.
Niyo gisubizo Jean d'Amour nawe akora ibikoresho byapfuye birimo amatelefone ngendanwa, mudasobwa n'ibindi.
Ko esitarasiyo za hano muri gare zahise zangirika, ntabwo twe twabona umuriro. Urumva ingaruka zo ntabwo zabura kuko ubu akazi kahagaze, ntabwo turi gukora. Mbo ingaruka ntabwo zabura kuko ibintu byabaye mu masaha 3 n'iminota nka 20 gutyo, urabona aho amasaha ageze, ntabwo twari twakora akazi kahagaze.
Bafite ibyabo byangirikiye muri iyi nkongi, ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga ko bugiye gukurikirana kugira ngo abari bafite ubwishingizi babone ibyabo byangiritse. Bizimana Amis ni umuyobozi w'akarere ka Musanze.
Urumvije byose turakomeza tubisuzume turebe hari abari bafite ubwishingizi n'inzu yari ifite, turebe niba ari ifite ubwishingizi dukurikirane turebe kugira ngo atazagira umuturage n'umwe ubihomberamo.
Polisi ihumuriza abaturage gukora ibishoboka byose kugira ngo urujya n'uruza ntirungabane.
Turakomeza ntacyahagarika imigendekere y'abanyarwanda, imodoka murabibona ko zirakora nk'uko bisanzwe, ntacyahagaritse ibikorwa bisanzwe uretse ako gace kibasiwe n'inkongi y'umuriro.
Inkongi y'umuriro mu bice bitandukanye by'igihugu zikunze kwibasira inyubako nini, aho usanga ibintu bifite agaciro bihatikirira. Gusa inzego zimwe za polisi zikomeza kugira inama abaturage gushyira za kizimyamoto zikora neza ku mazu yabo kugira ngo zibafashe mu gihe cy'inkongi.
Ubundi butumwa dutanga ni umuntu uwo ari we wese ufite amazu, murabona mu mujyi wacu dufite amazu menshi, byiza ko abantu bakora muri ayo mazu banyira amazu bongera bagasuzuma amazu yabo bakareba niba za kizimyamoto bafite ku mazu zikora, bakareba ko banafite n'abantu bashaka no kuzikoresha kugira ngo niyo haba umuriro igihe icyo ari cyo cyose ko waba ungana uko ariko kose ubutateze ikibazo.
Ijwi rya Amerika yagerageje kumenya indi nkongi igihe yaba yarabereye ariko ntitwabibasha. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
ikinyamakuru cyazubereye mu by'ubuganga The Lancet kiratanga inkuru za kiravuga ko umubare w'abantu bicwa n'indwara zituruka ku bushyuhe uziyongeraho 400% ahagana mu mwaka 2050 Mr. Clementishima.
Raporo nkimaze gushyirwa hagaragara irerekana ko umubare w'abantu bapfa bazizi indwara zituruka ku bushyuhe uzabumaze kwiyongeraho 370% mu mwaka 2050. Ibyo ngo bizaba ubushyuhe bw'isi niburamuka bwiyongereho dogere ebyiri ugereranyije n'uko isi yari imeze mbere y'uko ibihugu bikize bishyiraho inganda zivubura ibyuka bihumanya. Ibyo byahishuwe muri raporo y'uyu mwaka yasohotse kuwa gatatu mu kinyamakuru The Lancet cyazobereye mu by'ubuhanga. Iyo raporo ikaba yitwa The Countdown, igihe kiregereje. Iyo raporo igaragaza ingaruka imihindagurikire y'ikirere n'ibidukikije bigira ku buzima bw'abantu. Iratangaza ko umubare w'abantu bafite imyaka irenze 65 bahitanwa n'indwara zituruka ku bushyuhe wiyongereho 85% mu myaka 10 ishize. Iryo janisha akaba ari ikigereranyo cy'uko ibintu byari byifashe hagati y'umwaka w'1991 n'umwaka w'2000. Ubushakashatsi bukubiye muri iyo raporo bwasanze muri rusange ku isi hose abantu bamara iminsi 86 bahanganye n'ubushyuhe burenze kamere. Ubushakashatsi bw'iyi raporo kandi bwasanze ko by'ikigereranyo hari abantu barenga 500,000 b'inyongera bashobora kwicwa n'inzara ahagana mu gice cya kabiri cy'ikinyejana bitewe n'amapfa akomoka ku bushyuhe bukabije bw'umusubirizo burengeje kamere. Itsinda ry'abashakashatsi basohoye iyo raporo ya The Lancet barakerensa ubwiyongere bw'ibicanwa bikomoka kuri peteroli ndetse n'agahimbaza musyi gatubutse guverinoma nyinshi na za banki zikorera ku giti cyazo biha abacukura peteroli. Indi raporo yasohowe mu cyumweru gishize n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibidukikije. Iyo raporo iragaragaza ko ibihugu 20 mu bikungahaye cyane kuri peteroli n'ibikomeza uko ibintu bimeze ubu bizaba bimaze kuvoma 110% bya peteroli y'umugereka hamwe na gazi n'amabuye ya nyiramugengeri. Icyo kigereranyo kirenze igipimo fatizo gisaba ko ubushyuhe bw'isi butagombye kurenza dogere 1.5 ku gipimo cya Celsiusi. Amasezerano yerekeranye n'imihindagurikire y'igihe yashyizweho umukono i Paris mu mwaka w'2015 asaba kugumisha ubwiyongere bw'ubushyuhe kuri dogere 1.5 ugereranyije n'igihe ibihugu bikungahaye ku nganda byatangiye kuvubura ibyuka bihumanya. Mu bihugu 20 iyo raporo yakozeho ubushakashatsi harimo Australia, Brazil, Uburusiya, Arabia Saudite, Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bihugu byose hamwe bikaba bihwanye na 82% by'ibicanwa bikomoka kuri peteroli na 73% by'abaturage bakoresha ibiva kuri peteroli. Iyo raporo ikomeza ivuga ko nta na kimwe muri ibyo bihugu cyaba cyariyemeje nibura kugabanya peteroli, gaze cyangwa amabuye ya nyiramugengeri bicukura kugira ngo ibyo biba byafasha kwegera igipimo ntarengwa cyatanzwe cya dogere 1.5 ku gipimo cya Celsiusi.
Urakoze Temistocle Mutijima. Ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimiye kwanga duteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: ukiranutse na bene Amasaka yubaka ikigega. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona. Turayaga tugahuzayo kw'Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Ifisa bakozi bakarorero